NATO-mielipiteetkin ovat entistä epävarmempia.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheutamme tänään. Turkin presidentti ajaa lainmuutosta, joka keskittää vallan hänelle itselleen. Poikkeustila ja puhdistukset jatkuvat yhä viime kesän vallankaappausyrityksen seurauksena ja kuukausittain toistuvat terrori-iskut varjostavat turkkilaisten turvallisuutta. Aluksi pohdintaa Turkin tilanteesta. Useassa puolueessa on nyt säpinää, kun puheenjohtajia valitaan ja haastajakin ilmaantuu. Politiikan tutkijan arvio tilanteesta aamun lehtien jälkeen. Afganistan on yksi niistä maista, joista Suomeen on tullut paljon turvapaikanhakijoita. Lähetyksen jälkipuoliskolla selvitellään, millainen maan turvallisuustilanne on. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Berliinistä. Saksalaislehdet kirjoittavat muun muassa poliisin uuden vuoden aattona Kölnissä harjoittamasta etnisestä profiloinnista. Ja tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Ensimmäinen aiheemme on siis Turkki. Suomen Ankaran suurlähettiläs Päivi Kairamo, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viime vuonna käytännössä vähintään kerran kuukaudessa Turkissa tehtiin kuolonuhreja vaatinut terrori-isku. Iskuja tehtiin eri puolilla maata, myös turistikohteissa, kuten Ankarassa ja Istanbulissa, jossa tehtiin myös tämä viimeisin uuden vuoden yön terrori-isku. Suurlähettiläs Päivi Kairamo, olette asunut pääkaupungissa Ankarassa syyskuusta lähtien, niin kuinka usein terrori-iskujen mahdollisuus tulee teille mieleen?
Kyllä, viime aikoina se on valitettavasti tullut aika usein mieleen ja tilanteita, joissa joudutaan antamaan myös ennakkovaroituksia mahdollisuudesta, on ollut valitettavan usein.
Pelottaako?
No, henkilökohtaisesti tietysti ei välttämättä pelota, mutta totta kai täytyy ottaa tämä tilanne huomioon ja toimia sen mukaisesti. Ja kyllä sen itsekin huomaa, että suhtautuu ehkä sellaiseen normaaliin liikkumiseen vähän varauksellisesti, eikä lähde kaupungille välttämättä viikonloppuna tai muuten liikkeelle.
Kun tämä väkivallan kierre on näin pitkä ja jatkunut, niin jatkuva, niin miten se vaikuttaa ihmisten turvallisuuden tunteeseen, turkkilaisten?
Kyllä, se varmasti vaikuttaa ihmisten yleiseen turvallisuuden tunteeseen. Iskuja on ollut niin paljon kuin, niin kuin totesit, ja niitä on ollut jo 1,5 vuoden ajan. Tosin eri tekijöiden itselleen vastuulleen ottamiksi, mutta kuitenkin niin totta kai se vaikuttaa ihmisten yleiseen turvallisuuden tunteeseen missä tahansa.
Ja kun maan turvallisuustilanne on mennyt huonompaan suuntaan viimeiset 2 vuotta ja Turkki on myös turismista riippuvainen maa, niin millaisia merkkejä taloudessa on nähtävissä ikään kuin seurauksena?
No kyllä nyt on nähtävissä viime vuoden ennakkotietojen pohjalta, että turistien määrä Turkkiin on vähentynyt ja myös suomalaisten turistien määrä. Meillä on sellaisia tietoja, ennakkotietoja, että on selkeästi vähentynyt. Vaikka itse siellä varsinaisissa perinteisissä lomakohteissa ei ole ollut näitä iskuja, niin kuitenkin selvä suuntaus on laskeva. Ja no, silloin se vaikuttaa talouteen. Turismi on erittäin suuri osa Turkin taloutta.
Miten se näkyy talousluvuissa, jos niiden kautta avaa tilannetta?
No, se näkyy varmaan ensimmäiseksi ihan yksittäisissä turismiin liittyvissä yrityksissä ja toimijoissa. Eli että kun turisteja ei ole, niin hotellit ja muut turismiin liittyvät toiminnot hiljenee, vähenee, työpaikkoja menee, ei palkata määräaikaisia. Sitä kautta tietysti sitten laajemmat vaikutukset Turkin talouteen ja ihmisten kykyyn sitten kuluttaa.
No voiko sanoa jo, että Turkilla menee taloudellisesti huonosti?
No ei voi nyt ihan sanoa, että Turkilla menee taloudellisesti huonosti. Turkin talous on ollut aika vahva ja siinä mielessä varmaan kestää iskuja. Turkin talous on aika iso tietenkin, koska maa on iso ja siinä oli suhteellisen hyvässä kunnossa ennen näitä tapahtumia, että jonkun aikaa ilman muuta kestää, mutta kyllä varmaan huolestuttavia merkkejä taloudessa on.
Mutta ei vielä sellaisia, että esimerkiksi alkaisi vaikuttaa vaikkapa presidentti Erdoganin suosioon?
No toistaiseksi tällaisia merkkejä ei ole ollut, mutta varmasti taloustilanne on yksi asia, joka voi vaikuttaa presidentin ja hallitsevan puolueen suosioon, mikäli se todella jatkaa sitten heikkenemistään.
Suurlähettiläs Päivi Kairamo, presidentti Erdoğanin tavoite on kasvattaa valtaa entisestään. Nyt parlamentissa on käsittelyssä perustuslain muutos, joka vie presidentin asemaa yhä yksivaltaisempaan suuntaan. Mitä tuo muutosesitys pitää sisällään?
No, hallitus on esittänyt, niin kuin sanoit, niin parlamentille perustuslain muutosesityksen, joka tarkoittaisi, että Turkki siirtyisi presidenttivaltaiseen järjestelmään, mikä sinänsä ei ole maailmassa poikkeuksellista, että kyllä näitä järjestelmiä paljon on. Tässä esityksessä esitetään, että presidentti johtaisi hallitusta, eli pääministeri tehtävä lakkaisi kokonaan ja presidentti johtaisi hallitusta kahden varapresidentin kanssa. Ja presidentille tulisi myös laajat valtaoikeudet, hyvin laajat valtaoikeudet, myös mahdollisuus antaa presidentin asetuksia. Ja tietenkin se muuttaisi sitten tätä järjestelmää, mikä nykyisellään on. Ja luonnollisesti presidentille tulisi hyvin, hyvin laajat toimivaltuudet, niin kuin sanoin.
Niin, mitä se käytännön tasolla merkitsisi, jos vielä piirrätte kuvaa? No, onko luettelo lyhyempi, jos katsotaan niin päin, että mihin presidentti ei käyttäisi valtaa?
No, täytyy ensin todeta, että tämän uudenkin esityksen mukaan niin presidentti edelleen valittaisi kansanvaalilla, eli presidentin pitäisi tulla valittua kansan enemmistön äänillä. Mutta sitten sen jälkeen presidentillä olisi laajat sisäpoliittiset, luonnollisesti ulkopoliittiset, turvallisuuspoliittiset ja sotilaalliset valtuudet. Ja luonnollisesti hän voisi sitten hyvin pitkälle määritellä sen, että minkälaista politiikkaa maassa harjoitetaan ja minkälaisia säännöksiä maassa hyväksytään. Ja parlamentilla pitäisi olla suuri enemmistö sen jälkeen takanaan, jotta voisi kumota presidentin asetuksia.
Kutsuisitteko te sitä edelleen demokratiaksi?
No, lähtökohtaisesti, niin kuin sanoin, niin presidentti valittaisiin edelleen kansanvaalilla ja normaalit parlamenttivaalit järjestettäisiin, että siinä mielessä demokraattisesta järjestelmästä olisi kysymys. Ja niin kuin sanoisin, näitä presidenttivaltaisia järjestelmiä maailmassa on paljonkin, että se suoranaisesti ei ole merkki siitä, että on demokratia tai ei demokratia. Ehkä vasta sitten se, miten käytännössä tämä järjestelmä rupesi toimimaan ja mitkä on opposition toimintamahdollisuudet tällaisessa järjestelmässä, olisi vasta se testi siitä demokraattisuudesta.
Eli arvattavasti hyvin heikot ja suuntaa olisi vaikea muuttaa.
Suuntaa olisi haastavampi muuttaa, se on totta. Ja sitten opposition toimintamahdollisuudet saattaisi kaventua kyllä.
Tässä muutosesityksessä ei kuitenkaan esitystä kuolemantuomion palauttamiseksi, johon presidentti Erdoğan on ollut halukas, jos kansa niin haluaa, niin merkitseekö tämä sitä, että kuolemantuomion palauttamisajatus on nyt pois päiväjärjestyksestä? Siitähän on keskusteltu Turkissa.
On totta jo, että presidentti Erdoğan ja muutkin ihmiset pitivät esillä tätä kuolemanrangaistuksen palauttamista Turkin rikoslakiin heti tämän vallankaappausyrityksen jälkeen. Ja on totta, että hän silloin totesi, että mikäli kansa näin haluaa, niin hän on valmis sen hyväksymään. Hän on tosin itse viitannut siihen, että sekin saattaisi sitten edellyttää kansanäänestyksestä, eli kansanäänestyksen kautta vain tämä rikoslain muutos voitaisiin hyväksyä. Mutta sellaista esitystä parlamenttiin presidentti tai hallitus ei ole tehnyt, eli kuolemanrangaistuksen palauttamista ei ole tehty, tällaista esitystä ei ole tehty.
Millaisia seurauksia sillä olisi, jos ihan oikeasti tällainen päätös tehtäisiin?
No, ensimmäisenä tietysti eurooppalaisen valtion ja EU-jäsenvaltion edustajana tulee mieleen, että se todella vaikeuttaisi Turkin suhteita EU:hun ja Turkin jäsenyysneuvotteluihin. Se varmasti vaikuttaisi. Toinen tietysti, mihin se vaikuttaisi suoraan, on esimerkiksi Euroopan neuvoston jäsenyys.
Ja jäsenyysneuvottelut, oletettavaa on, että ne katkeaisivat siihen?
No, katkeaisi tai ainakin jäädytettäisiin tämmöinen, varmasti sitten jouduttaisiin EU:n piirissä harkitsemaan ja Euroopan neuvostossa on sitten tietysti omat menettelynsä, miten siihen suhtauduttaisiin.
Entä ylipäätänsä tämä muutosesitys presidentin vallan kasvattamiseksi, kuinka sen menestymisen laita on, kuinka hyvin se etenee siellä käsittelyssä?
Tällä hetkellä esitys on jo parlamentissa, Turkin parlamentissa, ja Turkin parlamentin perustuslakikomitea on jo saanut käsittelynsä valmiiksi ja noin teknisesti asia etenee nyt täysistunnon käsittelyyn, joka sitten äänestää siitä. Turkin valtapuolella, AK-puolella, ei ole edes yhden oppositiopuolen kanssa, jonka kanssa tämä on yhdessä neuvoteltu, niin riittävää enemmistöä suoraan parlamentissa hyväksyä tätä muutosta. Eli näillä näkymin se edellyttää todellakin sen kansanäänestyksen järjestämistä, mutta siihen AK-puolueen ja tämän oppositiopuolueen äänet riittää, ja jos he sitten näin päätyvät äänestämään, niin sitten jossakin vaiheessa ehkä loppukeväällä voitaisiin edetä kansanäänestykseen.
Ja presidentin suosio on edelleen kova.
Tällä hetkellä, ja itse asiassa on viime aikoina vaan osoittanut, että suosio on vahvistunut.
No, viime heinäkuun vallankaappausyrityksen seurauksena Turkissa on ollut voimassa poikkeustila, joka olisi päättynyt nyt tämän kuun 19. päivä, mutta sitä pidennettiin hiljattain ilmeisesti 3 kuukautta ainakin. Niin mitä poikkeustilan jatkuminen käytännössä merkitsee?
Poikkeustilaa todella jatkettiin, niin kuin sanoit, ja seuraavat 3 kuukautta, eli sinne huhtikuun loppupuolelle. Ja kyllä se tarkoittaa poikkeustila sitä, että viranomaisilla, varsinkin turvallisuusviranomaisilla, on laajat toimivaltuudet puuttua kokoontumisiin, mahdollisiin mielenosoituksiin, tarkistaa ihmisten henkilöllisyyksiä. Ja totta kai myös sitten, jos ihmisiä pidätetään, tutkintavankeuden aika on paljon pidempi poikkeustilan aikana kuin normaalioloissa. Kyllä se vaikuttaa joka päivä sen elämään, sen voimassaolo.
Ja millaisista luvuista näissä puhdistuksissa tällä hetkellä puhutaan?
Luvut on varmastikin aika suuria, että on vaikea arvioida ihan tarkalleen on julkisistakin lähteistä, että mikä on se aivan oikea lukumäärä, mutta jos ottaa kaiken kaikkiaan puhdistusten vaikutukset, erottamiset, pidätykset, tutkintavankeudet, niin puhutaan varmastikin reilusta 150 000 ihmisestä, joihin tämä on tavalla tai toisella kohdistunut.
Entä jos ajatellaan Turkkia, presidentti on suosittu, niin kuin sanotti, niin mistä presidentille voisi nousta vastavoima? Onko sellaista näkyvissä?
No, on tietenkin Turkissa toimii edelleen muitakin puolueita ja oppositiopuolueina, niin on vanha tasavaltalaispuolue, kemalistipuolueena pidetty puolue ja edellisissä vaaleissa kurdimyönteinen puolue pärjäsi hyvin vaaleissa. Eli kyllä tavallaan sellaisia potentiaalisia vastavoimia on olemassa, mutta niin kuin jo totesin aikaisemmin, ehkä juuri tällä hetkellä oppositiopuolueiden toimintamahdollisuudet ovat Turkissa heikentyneet.
No, lopuksi vielä muutama sana Venäjä ja Turkin suhteista. Vuonna 2015 Turkki ampui alas venäläisen hävittäjän ja välit hyytyivät melkein jääkauden asteelle, mutta sen jälkeen väliä on lämmitelty. Keskustelitte hiljattain Venäjän Turkin suurlähettilän kanssa juuri tämän, joka sitten ammuttiin taidenäyttelyn avajaisissa tässä ennen joulua. Niin miten hän kuvaili maiden tärkeyttä toisille?
Ehdin tosiaan oppia tuntemaan suurlähettiläs Karlovin syksyn aikana ja kävimme kahden välisiä keskusteluita siitä. Hän itse sanoi näin, että elokuun jälkeen, viime vuoden elokuun jälkeen presidentti Putin on puhunut presidentti Erdoganin kanssa tai tavannut tai pitänyt yhteyttä, puhunut enemmän kuin minkään muun maan valtion päämiehen kanssa. Ja kyllä se lienee osoitus siitä, että Turkin ja Venäjän suhteet ovat todella tiivistyneet ja poliittinen ja miksei myös sotilaallinen yhteydenpito on tiivistynyt erittäin paljon.
No, kun ajatellaan, että Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump astuu virkaan parin viikon kuluttua, niin millainen kuva kansainvälisesti piirtyy, jos ajatellaan Venäjään suopeasti suhtautuva Trumpia ja sitten myös Turkin ja Venäjänkin entistä läheisempiä välejä?
No, Turkissa vielä ei ole kommentoitu kovinkaan paljon uuden presidentti Trumpin niin kuin tuloa presidentiksi ja miten se tulee vaikuttamaan. Tällä hetkellähän Turkin ja Yhdysvaltain suhteet on myös jännitteiset, ja ne liittyy nimenomaan tähän vallankaappausyritykseen, ja Turkki on tietenkin itse kokenut, että Yhdysvallat ei ole tehnyt heidän kanssaan riittävästi yhteistyötä Fethullah Gülenin osalta, ja Turkki on ehkä sillä lailla kuitenkin hyvin varovaisesti kommentoinut, että miten suhteet saattavat sitten muuttua presidentti Trumpin aikana.
Suurlähettiläs Päivi Kairamo, palatti tänään takaisin Ankaraan valmistelemaan ulkoministeri Soinin ensi viikon Turkin vierailua. Kun ajatellaan, että Turkki on nyt menossa suuntaa, jossa demokratia ja ihmisoikeudet kaventuvat, niin miten Suomen suhde Turkkiin on muuttunut vai onko se muuttunut?
No lähtökohtaisesti täytyy heti todeta, että Suomen ja Turkin kahdenväliset suhteet on hyvät ja meillä on toimiva pitkäaikainen dialogi kaikilla tasoilla. Poliittisella tasolla on aina ollut paljon tapaamisia, käydään keskusteluita ja ehkä se on juuri se tärkein asia, mikä vaikeissakin olosuhteissa, mistä minun mielestä pitää kiinni, että se dialogi säilyy. Silloin kun suhteet on hyvät, niin vaikeistakin asioista voidaan puhua luottamuksellisesti, ottaa niitä esille ja myös sitten rohkaista Turkkia tekemään yhteistyötä myös EU:n ja eurooppalaisten maiden kanssa.
Eli tämä Turkin kehitys on myös heijastunut sillä tavalla Suomen Turkin suhteisiin?
No ei varsinaisesti meidän kahdenvälisiin suhteisiin, että suhteet on pysynyt kyllä hyvänä ja toimivina.
Suurlähettiläs Päivi Kairamo, kiitokset haastattelusta.
Kiitos paljon.
Tässä lähetyksessä vielä selvittelemme tulossa olevia kolmen puolueen puheenjohtajakisa-asetelmia. Saatte tietoa Afganistanin turvallisuustilanteesta ja lopuksi kuullaan, mitä saksalaislehdet kirjoittavat muun muassa poliisin toiminnasta ja pakolaisista. Ja Jakke Holvas kertoo, mitä aamun lehdet kirjoittavat.
Todetaan ensin, että tuolla lähetysikkunassa sanottiin, että demareiden puheenjohtajakamppailu on teatteria parhaimmillaan. Ja siitä aiheesta aloitetaan. Turun Sanomat nimittäin kirjoittaa, että tuoreimmissa mielipidemittauksissa SDP on noussut kannatuksen alhosta kyselyjen kärkipaikalle. Tulokset helpottavat Rinteen asemaa. 1,5 vuotta sitten mitatuilla lukemilla puheenjohtajuutta ei uusittaisi. Puoluekokousväki joutuu miettimään helmikuussa, kuinka paljon kannatusnousu on ollut Rinteen ansiota. Vaikka Rinne on vahvoilla, puheenjohtajakampanja ei ole läpihuutojuttu. Rinne on yleisön ja TV-kameroiden edessä epämukavuusalueella. Timo Harakka kotonaan. Tytti Tuppurainen saattaa yllättää. Ja tästä aiheesta tuossa muutaman minuutin kuluttua lisää tässä ykkösaamussa. Ja Aamulehti kirjoittaa sotesta, nimenomaan sote-uudistuksen rahoituksesta. Tulevien maakuntien rahoituksesta on tehty laskelmat sosiaali- ja terveysministeriössä. Niiden mukaan rahanjaossa Pirkanmaa on häviäjien joukossa. Maakunnan saama rahoitus per asukas kyllä kasvaa, mutta samaan aikaan kunnilta viedään rahaa niin paljon, että lopputulos Pirkanmaan osalta kääntyy 7 € miinukselle per asukas. Rahoituksessa suurin voittaja on Pohjois-Pohjanmaa, joka saa 178 € lisää rahaa per asukas. Ja Aamulehti summaa tämän näin, että sote toimii vähän kuin Robin Hood. Tehokkaasti sote-palvelunsa hoitaneilta kunnilta siirretään rahaa tehottomammille kunnille. Tämän päättäjät voisivat reilusti kertoa, samoin kuin sen, että vahvoilta kasvukeskusalueilta siirretään rahaa niille alueille, missä luontaiset toiminnan edellytykset ovat huonommat. Ja Helsingin Sanomat kirjoittaa ydinaseilla uhkailusta. Vain 2 maata on viime vuosina uhannut käyttää ydinaseita muita maita vastaan, Pohjois-Korea ja Venäjä. Mutta joulun alla syntyi uusi uhkakuva, kun Venäjän lisäksi myös Yhdysvallat ryhtyi uhkailemaan muita maita ydinaseiden käytöllä. Trump sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tai tuleva presidentti, että Yhdysvaltain pitää vahvistaa ja laajentaa ydinaseen voimaansa. Myöhemmin hän sanoi lisäksi, että antaa varustelukilvan tulla. Helsingin Sanomat toteaa, että uhittelujen pohjalta olisi liioiteltua puhua käänteestä maiden ydinasestrategioissa. Jos Venäjä ja Yhdysvallat uudistavat ydinaseistustaan, se ei itsessään ole uusi uhka, mutta ei ratkaisukaan. Kahden johtavan ydinasevallan löysät puheet ydinaseista ovat kuitenkin uhka. Ne heikentävät entisestään yritystä estää ydinaseiden leviäminen uusiin maihin. Ja otetaan vielä lopuksi tämän päivän vieraskynä. Siellä todetaan, että 15 viime vuoden aikana yli 53 maassa on ilmennyt eritasoista poliittista väkivaltaa. Lähes 1/2 maailman väestöstä, eli 3,3 miljardia ihmistä elää poliittisen väkivallan uhan alla tai tuntee sen vaikutukset arjessaan. Ja näin kirjoittaa UPin vieraileva tutkija Olli Ruohomäki, joka itse asiassa istuu täällä studiossa ja saamme kuulla hänen haastattelunsa tuossa jonkin ajan kuluttua.
Aivan, silloin puhutaan Afganistanista, mutta ensin vähän kotimaan politiikkaa. Kiitos Jakke Aamun lehdistä. Useassa puolueessa on edessä jännät paikat, kun puheenjohtajavalinnat lähestyvät. Paalupaikalla on tällä hetkellä SDP, jonka puheenjohtajuudesta kisaa nyt 3 ehdokasta. Istuva puheenjohtaja Antti Rinne sekä haastajat, kansanedustajat Tytti Tuppurainen ja Timo Harakka. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Sipilä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
SDP on keikkunut koko syksyn kannatusgalluppien kärjessä, mutta istuvaa ja jatkoa hakevaa puheenjohtajaa haastetaan. Mitä tämä kertoo demareista?
No, se kertoo tietysti ennen kaikkea sen, että pidemmässä historiallisessa tarkastelussa puolue on elänyt tässä pidemmän aikaa sellaista kannatuksen aallonpohjaa ja kipuillut tällaisen identiteettikriisin kourissa. Mietitään, että mitä 2000-luvun sosiaalidemokratian Suomessa pitäisi olla, mihin suuntaan aatetta pitäisi lähteä päivittämään ja keitä mahdollisesti ovat sitten ne uudet äänestäjäryhmät, joita tuolla uudella viestillä lähdetään tavoittelemaan. Tämä on sellainen keskustelu, joka on jatkunut jo jonkun aikaa ja tällaista paluuta siksi reformivoimaksi, mikä sosiaalidemokraatit Suomessa on historiallisesti ollut, niin sitä tässä pyritään saamaan ja palaamaan merkittäväksi hallitusvallan käyttäjän puolueeksi.
Ja nykypuheenjohtaja, kun kaikki eivät usko, että tämä saavutetaan?
No se tietysti, että syntyy kilpailua puheenjohtajuudessa, niin osoittaa sitä, että ainakin sitten nämä kilpailuvat ehdokkaat ovat omalta osaltaan tehneet sen tulkinnan, että he pystyisivät tähän reformityöhön kenties paremmin kuin istuva puheenjohtaja. Jotenkin vaikuttaa, että tämä istuva puheenjohtajan haastaminen alkaa olla sellainen vakiotrendi suomalaisessa politiikassa, mikä ei välttämättä tarkoita sitä, että istuva puheenjohtaja olisi varsinaisesti epäonnistunut tehtävässään. Tässä on esimerkiksi julkisuuteen liittyviä tekijöitä. Se, että puolue käy tällaisen puheenjohtajakamppailun, niin sehän on tällaista parasta poliittista draamaa ja teatteria, jossa sekä media että äänestäjät kovasti tykkäävät, niin siinä mielessä niin olisi ehkä sitten poliittisesti vähän hölmääkin jättää tällainen tilaisuus käyttämättä, saada sitä puolueen viestiä julkisuuteen tätä kautta tämän puheenjohtajakilpailun kautta.
No toinen haasteista, Timo Harakka on puhunut rakentavasta ja hyvähenkisestä kilpailusta. Minkälaista kampanjaa itse odotatte?
No kyllä tässä kaikki 3 toveria, jotka nyt kilpailemaan lähtevät, niin ovat varsin sivistyneitä keskustelijoita ja ihan ensimmäisessä puheenvuorossaan kaikki ovat ilmaisseet sen, että mitään tällaista repivää henkilötaistelua kukaan heistä ei halua lähteä käymään, vaan kaikki sitten nimenomaan puolueen etunäkökulmalta tai puolueen parasta ajatellen tähän kisaan lähtevät. Ja sitten tietysti tässä on sellainenkin asia huomioitava, että nuo kuntavaalit ovat siinä sitten, että kuntavaalikampanjat ovat meneillään, kun tätä puheenjohtajavalintaa tehdään, niin siinä sillä näkökulmalla ehkä ei olisi taktisesti paras mahdollinen juuri siihen kohtaan ottaa tällaista kovin repivää vaalikamppailua ja viestittää ikään kuin ulospäin tällaista riitaisuutta ja jakautuneisuutta puolueen sisällä. Että kyllä varmasti aika lailla sivistynyt kamppailu tässä demareen puheenjohtajakisasta saadaan.
Rinteen haastajat ovat siis toista kautta eduskunnassa istuva filosofian maisteri Tytti Tuppurainen, jolla on pitkä kokemus politiikasta ja ensimmäisen kauden kansanedustaja. Vihreistä demareihin aikoinaan siirtynyt Timo Harakka, joka on ammatiltaan toimittaja. Miten arvioitte haastajien mahdollisuuksia pärjätä?
No kyllä tässä nyt kun viime vuodet on seurannut näitä suomalaisten puolueiden kuvioita, niin täytyy siihen varautua, että aika lailla kaiken näköistä voi tapahtua. Ja sitten jos sellainen myönteinen tuuli lähtee puhaltamaan, niin se voi nostaa kyllä sitten haastajan yllättävänkin korkealle. Ja kyllä luulen, että tästä saadaan ihan kuitenkin kunnon kisa aikaiseksi. Se on tietysti totta nyt demarien tämän valintatekniikan huomioiden, että kyllä Harakka ja varsinkin Tuppurainen, joka viimeisenä kisaan ilmoittautui, lähtevät takamatkalta. Noin valintataktisesti paras kohta lähteä kisaan olisi siinä vaiheessa, kun SDP:stä piirijärjestöt valitsevat noita puoluekokousedustajia, jotka tuo valinnan sitten suorittavat, niin silloin pystyisi ikään kuin loppaamaan ajoissa suoraan niitä, jotka sitten tuota puheenjohtajavaalin valtaa käyttävät siellä puoluekokouksessa. Siinä mielessä ehkä voi katsoa, että tästä istuvalla puheenjohtajalla on vähän niin kuin tuplatenkin tätä etulyöntiasemaa tämän asemansa kautta ja sitten sen kautta, että hän on vaikka tuota omaa ilmoitustaan sitten hänkin panttasi, niin hän on kuitenkin tiennyt sen jo pidemmän aikaa ja puoluekokousedustajat ovat ennakoineet, että Rinna ainakin tulee olemaan siellä sitten ehdolla.
Markku Jokisipilä, jätetään demarit ja katsotaan toista puoluetta, sillä perussuomalaisissakin tuli sellainen päivä vastaan, että jo 20 vuotta puheenjohtajana ollut ja oikeastaan puolueen nykymuodossa on luonut Timo Soini saanee lopulta haastajan. Ainakin Jussi Halla-aho on ilmoittanut lähtevänsä todennäköisesti ehdolle. Kuinka varmana pidätte Halla-ahon ehdokkuutta?
No kyllä Halla-aho on niin harkitsevainen ja varovainen puhuessaan näistä puolueen sisäisistä kuulijoista. Uskon, että se, että joo, että hän on ilmaissut tätä vakavasti harkitsevansa, tarkoittaa aika lailla sitä, että hän tulee asettumaan ehdolle ja tulee haastamaan Soinia tuolla puoluekokouksessa. Ja on aivan niin kuin totesit, että tästä on ihan oikeasti historiallinen tilanne kyseessä, koska hyvin monen perussuomalaisten kannattajien ja sitten varsinkin muiden ryhmien kannattajien ja tavallisten äänestäjien keskuudessa perussuomalaiset on pitkälti samaistunut Timo Soiniin. Hän on näistä varsinkin suurista puolueista kaikkien puheenjohtaja vetoisin. Ja tässä sitten, jos puheenjohtaja vaihtuisi, niin se on siinä mielessä hyppy pimeä, että oikeastaan kukaan meistä ei tiedä, että miltä sitten se Timo Soinin jälkeinen perussuomalaiset näyttäisi. Ja tässä voi sanoa, että on sitten kyllä myös kyseessä sellainen linjavaali, että tässähän on varsinkin poliittisten vastustajien ja kriitikkojen keskuudessa odotettu sitä, että perussuomalaiset lähtisi jonkinlaiseen tällaisen sisäiseen hajantumiskehitykseen näiden niin sanottujen soinilaisten ja maahanmuuttokriitikkojen välillä. Ja tässä nyt sitten, jos Halla-aho ehdolla on, niin ensimmäistä kertaa ihan oikeasti aukeaa sellaisia mahdollisuuksia, että tällaista hyvinkin kovaa sisäistä linjakamppailua puolueessa saadaan käydä.
Uskotteko Halla-ahon mahdollisuuksiin?
No tässä sama toteamus täytyy esittää kuin demarienkin tilanteessa, että kyllä tässä nykytilanteessa tuntuu, että kaikenlaiset kuviot ovat mahdollisia, mutta kyllä oikeastaan edelleen tilanne Soinin suhteen on se, vaikka puolueen sitten kannatuslukemat ovat gallupeissa alaspäin menneetkin, niin kyllä hänen asemansa puoluejohtajana edelleen on kaikista eduskuntapuolueista Suomessa kaikkein vahvin, koska hänellä on ne kaksi työnäytettä, kaksi jytkyä siellä takana. Hän on ollut siellä puolueen alusta saakka mukana ja kaikkein keskeisin toimija ollut siinä suosion rakentamisessa, joka on nostanut perussuomalaiset pienestä puolueesta yhdeksi suurista.
Entä miten arvioitte, miten Halla-ahon ehdokkuus vaikuttaa Soinin harkintaan siitä, että mitä hän tekee tulevaisuudessa?
Kyllä uskon, että Timo Soini tässä tekee tämän harkintansa varsin itsenäisesti ja ei sitä silmällä pitää, että asettuuko Halla-aho tai joku muu ehdolle. Hän on itse sanonut, että kevään korvilla hän sitten kertoo, ja tässä nyt saattaa olla sellaisia mielenkiintoisia historiallisiakin rajapyykkejä, jotka Soinin pohdintaan vaikuttavat. Jos hän olisi vaikkapa tämän vuoden loppuun saakka puheenjohtaja, niin hän tulee saavuttamaan sitten Pekka Vennamon, eli perussuomalaisten edeltäjän SMP:n. Anteeksi, Veikko Vennamon 20,5 vuotta puheenjohtajana. Hänestä tulee sitten tämä moderni ajan Suomen poliittisen historian pitkäaikaisin puheenjohtaja. Saattaa olla, että hän jopa tällaisiakin asioita miettii, mutta en usko, että tässä tämä ehdokas asettelu nyt on hänen kannaltaan se kaikkein tärkein asia.
Ja tuo puheenjohtaja kisa ratkeaa kesäkuun toisena viikonloppuna, jolloin perussuomalaisten puoluekokous on. Vielä ihan lopuksi lyhyesti, myös vihreissäkin kuplii. Siellähän puheenjohtaja vaihtuu joka tapauksessa kesäkuussa, koska vihreiden säännöt eivät enää salli nykyisen puheenjohtajan Ville Niinistön jatkavan kolmatta kautta. Niinistö on kirittänyt puolueensa hyvään nousukiitoon juuri ennen kuntavaaleja, niin millaiseen pöytään vihreiden tulevat puheenjohtajaehdokkaat pääsevät Niinistön jäljiltä?
No kyllä siellä on suuret saappaat täytettävänä, se on ihan selvää. Ville Niinistö on hoitanut tuolta puoluejohtajuutta taitavasti niin hallituksen sisällä kuin oppositiossakin. Ja nyt sitten nämä tulevat kuntavaalit ovat heidän kannalta äärimmäisen mielenkiintoista. Siellä on ihan oikeasti nyt historiallisia saumoja nousta suureksi puolueeksi kaupungeissa, joissain kaupungeissa jopa suurimmaksi puolueeksi. Ja se tietysti sitten se henkilö, joka Ville Niinistö seuraajaksi ryhtyy, niin joutuu jatkamaan tai pääsee jatkamaan todennäköisesti aika lailla hyvissä asemissa. Ja vastuu on tietysti kova sitten, että nuo saavutetut asemat säilytetään. Ja tällaista linjakeskustelua sielläkin sitten varmasti käydään, että mikä se puolueen ideologinen ydin on, ovatko ne nämä ekologiset arvot vai lähdetäänkö hakemaan tällaista laajaa hallituskelpoisuutta olemalla yhteistyökykyinen moneen suuntaan ja pyrkimällä tällaiseksi yleispuolueeksi, joka on ollut ehkä se Ville Niinistön ajattelu lähimpänä oleva linja.
Ja näihin kaikkiin pohdintoihin tulee vastaukset aikanaan tässä kesän mittaan. Markku Jokisipilä, kiitokset näistä tiedoista.
No, kiitoksia.
Nyt katseet Afganistaniin, joka on siinä mielessä kiinnostava maa, että esimerkiksi viime vuonna sieltä tuli toiseksi eniten turvapaikanhakijoita Suomeen. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki, tervetuloa Ykkösaamuun.
Huomenta.
Huomenta. Vielä 2 vuotta sitten asuitte Afganistanissa ulkoministeriön virkailijana, käytännössä edustitte Suomea siellä. Kuinka turvallisin mielin lähtisitte tänä päivänä Afganistaniin, jos komento kävisi?
Sanotaan näin, että olen tosiaan liikkunut maassa vuosien varrella idässä, etelässä, pohjoisessa, lännessä ja monissa niissä maakunnissa, missä aikoinaan kävin ja erilaisia missioita suorittamassa, niin niillä paikkakunnilla ei ole enää turvallista mennä.
Eli vaarallista olisi lähteä sinne.
Kyllä.
No kuinka vaarallista arkielämä on siellä?
Arkielämä on tietenkin, riippuu vähän siitä, että kenestä on kyse. Siellä on aikamoisia jännitteitä, erityisesti etelässä, mikä on Talibanien vahvaa kannatusaluetta. Ja myöskin Afganistanin ja Pakistanin raja, josta voi käyttää tällaista luonnehdintaa kuin jihadismin sydänmaat. Siellä on todella vaarallista ja ongelmallista. Ja sitten siellä on myöskin ongelmana se, että on erilaisia huumeparoneja, jotka pyörittää omia pieniä NS-ruhtinaskuntiaan ja tuottavat sitten lisää epävakautta alueillaan.
Esimerkiksi viime marraskuussa itsemurhapommittajat räjäyttivät 2 autoa Saksan konsulaatin muuriin Mazar-i-Sharifin kaupungissa. Tämä on vain 1 esimerkki. Tutkija Olli Ruohomäki, kun kuulette maassa tehdystä pommi-iskusta, niin mitä iskun perusteella voi päätellä iskun tekijästä?
No riippuu tietenkin usein kohteesta, mutta aika pitkälti useat iskut on hakkaaniverkoston toimeenpanemia. Ja tämä hakkaaniverkosto on tämmöinen Taliban-ryhmä, joka pitää päämajansa Pakistanin rajaseudulla. Ja tässä on usein kytköksissä Pakistanin sotilastiedustelu ISI, ja joka ohjaa sitten tämän hakkaaniverkoston toimintaa. Toisaalta sitten esimerkiksi Hazara-väestöön kohdistuvat iskut saattavat hyvin olla paikallisen Daesh eli Isiksen toimeenpanemia. Ja tässä on taustalla se, että ISIS pyrkii luomaan kiilaa Shia- ja Sunni-väestön keskuuteen Afganistanissa.
No, tässä kuussa odotellaan maahanmuuttoviraston päivitystä Afganistanin turvallisuustilanteesta. Olette ollut asiantuntijana tämän maaraportin teossa, niin tuleeko se kovasti eroamaan siitä viime huhtikuun raportista? Onko tilanne muuttunut?
No, mä vastaisin näin päin, että yleinen tilanne Afganistanissa on koko ajan pikkuhiljaa huononemaan päin, mutta mitään tämmöisiä järjestyttäviä uutisia ei ole tiedossa. Että yleinen turvallisuustilanne on tosiaan sellainen, että noin 1/3 maasta on Talibanien hallussa, noin 1/3 maasta on hallituksen turvallisuusjoukkojen hallussa ja sitten 1/3 maasta on tämmöistä ei kenenkään maata, josta käydään jatkuvasti taisteluja. Ja sitten tämä yleinen poliittinen tilanne on äärimmäisen ongelmallinen sen tähden, että presidentti Ghani ja sitten hänen hallituskumppaninsa Dr. Abdullah, joka on eräänlainen pääministeri, käytetään termiä chief executive, niin tämä hallitusyhteistyö rakoilee todella pahasti ja tämä huono poliittinen tilanne hallituksen sisällä, niin sillä on tietenkin heijastusvaikutuksia sitten myös turvallisuustilanteeseen.
Ja ketkä sieltä lähtevät sitten, kun lähtevät?
No, nämä turvapaikanhakijat ja ylimpäänsä maasta muutto lähinnä Eurooppaan, niin koostuu 2 ihmisistä. Toisaalta niistä, jotka ovat esim. Palvelleet NATO-joukkojen tulkkeina tai olleet muuten kansainvälisen yhteisön erilaisten järjestöjen palveluksessa, suurlähetystöjen palveluksessa, niin heihin tietenkin kohdistuu uhkaa. Sitten toisaalta on koko joukko ihmisiä, jotka yksinkertaisesti lähtee paremman elämän toivossa, koska paitsi että turvallisuustilanne ja poliittinen tilanne on äärimmäisen huono ja huononemaan päin, niin yleinen taloudellinen kehitys on myöskin huono. Ja erityisesti nuorilla, niin heiltä ei ole tämmöistä niin kuin tulevaisuuden näköalaa omassa maassaan, ja tämä tietenkin ruokkii sitä maasta lähtöä.
Mainitsitte aiemmin tuon hazaro-termin. Ovatko nämä lähtijät juuri näitä?
Joo,
ja keitä he ovat?
Hazara, siis Afganistanissa on useita etnisiä ryhmiä, pashtuja. Presidentti Ghani on esimerkiksi pashtu. Dr. Abdullah, hän on tajikki. Sitten siellä on myös uzbekkeja ja sitten hazaroita. Hazarat ovat shia-muslimeja ja ovat merkittävä vähemmistö, jotka elävät suurimmaksi osaksi keskisessä Afganistanissa, Bamianissa, Ghaznissa ja sitten myöskin pohjoisessa. Ja jo Taliban hallinnon aikana niin heihin kohdistui valtavaa vainoa. Esimerkiksi valtaosa Suomessa asuvista afgaaneista ovat nimenomaan hazaroita ja usein miten tietystä yhdestä läänistä Ghaznista kotoisin.
Ovatko he sellaisia, että heille kuuluisi turvapaikka? Kuinka?
Turvapaikan myöntäminen tietenkin aina perustuu tämmöisen yksilölliseen harkintaan, mutta erityisesti tietyissä piirikunnissa, esimerkiksi Ghaznin läänissä, niin siellä on kyllä aikamoisia ristiriitoja pashtujen ja hazarojen välillä, ja kyllä heihin on myös kohdistunut iskuja.
No jos ajatellaan sitä, että viime vuonna Afganistanista tuli toiseksi eniten Suomeen turvapaikanhakijoita, 757 henkilöä, eli 13% kaikista saapuneista, niin mitä arvioitte afganilaisturvapaikanhakijoiden määrästä nyt tulevaisuudessa?
No tällä hetkellä virta on ainakin Suomeen päin ollut huomattavan vähäisempää kuin viime vuonna. Mutta jos katsoo sitä yleistilannetta, niin ne työntötekijät ovat edelleen olemassa. Eli tosiaan tämä heikko turvallisuustilanne, huono taloudellinen tilanne ja tämmöinen poliittiset ristiriidat, niin nämä isossa kuvassa olevat, perustavaa laatua olevat ongelmat eivät ole poistuneet mihinkään.
Tutkija Olli Ruohomäki, todellakin tämä Afganistanin tilanne, se alkoi vuonna 2001. Yhdysvallat syrjätti Talibanin hallinnon ja YK:n turvallisuusneuvosto päätti kriisinhallintaoperaation aloittamisesta ja sillä tiellä ollaan edelleen. Näin voi kai sanoa ja turvallisuustilanne on huono. No, ihan näistä viimeaikaisista tapahtumista syksyllä Taliban-liike valtasi strategisesti tärkeän Kunduzin provinssin pohjois-Afganistanissa. Talvellahan tilanne on aina vähän rauhallisempi, mutta millaiset odotukset sitten kevään ja taistelujen suhteen?
Joo, Afganistanissa tämä taistelut noudattaa tämmöistä tiettyä vuoden aikaan sidottua kierrosta, eli siellä on todella nyt talvi ja yleensä taistelut rauhoittuvat nimenomaan talviajaksi, mutta kevätkampanja alkaa usein tuossa maaliskuun, huhtikuun puolella ja on odotettavissa jälleen iskuja todellakin tämmöisiin merkittäviin strategisesti tärkeisiin kohteisiin, kuten Kunduz, joka on siis pohjoisen Afganistanin merkittävä kaupunki. Myöskin sitten etelässä Helmandissa Lashkargah on tälläkin hetkellä piiritettynä Talibanien toimesta. Ja on mahdollista, tai hyvinkin todennäköisesti, että Talibanit yrittävät jälleen kerran vyöryttää näitä tärkeitä kaupunkeja. Ja näiden menettäminen edes hetkellisesti on tietenkin symbolisesti erittäin ongelmallista hallituksen kannalta.
Nykyään Afganistanin omat sotilaathan vastaavat virallisesti ainakin maan turvallisuudesta, mutta siellä on myös NATO-johtama 13 000 sotilaan koulutus- ja neuvontaoperaatio Resolute Support. Kuinka tärkeää Afganistanin kannalta on, että tämä operaatio, nämä ihmiset ovat siellä, länsimaat ovat vielä mukana?
Todellakin tällä hetkellä Afghan National Army eli Afganistanin armeija on ottanut päävastuun turvallisuustilanteesta, mutta Afganistanin armeija ja ylipäätään se koko turvallisuussektori on täysin ulkomaisen tuen varassa, eli neuvonantoa, mentorointia tarvitaan ja erityisesti rahallista tukea. Afganistanin armeijan palkat maksaa lähinnä Yhdysvallat, toki muutkin liittoman jäsenet kantavat kortensa mukaan lukien Suomi. on hyvin todennäköistä, ja Afganistanin armeijalta puuttuu esimerkiksi ilmatuki. Eli kun on erilaisia taisteluja käynnissä, niin usein tilanteissa sitten soitetaan yhdysvaltalaiset hävittäjät tilanteeseen tekemään iskuja Talibanien kohtaan.
Eli se on hyvin konkreettista se apu, mitä he saavat sitten.
Kyllä, edelleen.
Joo. No, Yhdysvallat saa uuden presidentin tämän kuun 20. päivä. Onko tietoa siitä, miten Donald Trump suhtautuu Afganistanin operaatioon?
Tuossa vaalikampanjan aikana kumpikaan ehdokas, Clinton ja Trump, eivät paljon puhuneet Afganistanista. On tällä hetkellä tietenkin täytyy odottaa, että mitä uusi hallinto Washingtonissa aikoo linjata Afganistanin suhteen, mutta on aivan päivän selvää, että siinä päivänä, kun jos Yhdysvallat lopettaisi rahallisen tuen ja mun materiaalisen sotilaallisen tuen Afganistanin turvallisuussektorille, niin maa todennäköisesti luhistuisi.
No entä mitä siellä sitten Afganistanin hallituksen joukot ja toisaalta ne talibanit haluavat?
Viime kädessä tietenkin tarvitaan niin kuin edellytykset rauhan luomiselle, ja kyllä siihen on mahdollisuutta, mutta talibanien näkökulmasta he eivät suostu neuvottelemaan rauhasta ennen kuin ulkomaiset joukot poistuvat Afganistanista ja korostuvat sitä, että rauhan prosessin täytyy olla afgaanilähtöinen, afgaanivetoinen. Ja niin kauan kuin on ulkomaisia joukkoja, niin palapelin yhteensovittaminen on äärimmäisen vaikeaa. Sen lisäksi haasteena on vielä se, että naapurimaat ovat sekaantuneet jo vuosikaudet Afganistanin sisäiseen tilanteeseen, erityisesti Pakistan, myöskin Intia. Eli itse asiassa Pakistan ja Intia käy tämmöistä proksisotaa Afganistanin sisällä, ja Afganistanin kysymystä ei voida ratkaista ennen kuin alueelliset toimijat puhaltavat yhteen hiileen.
Eli voi sanoa, että Afganistan säilyy vielä pitkään kansainvälisen yhteisönkin päänsärkynä.
Ehdottomasti näin.
Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Berliinistä. Saksalaisissa lehdissä pohditaan muun muassa poliisin uuden vuoden aattona Kölnissä harjoittamaa etnistä profilointia, valeuutisten torjuntaa sosiaalisessa mediassa sekä kysytään, olisiko humaanimpaa löytää vainotuille pakolaisille suojapaikka lähempänä kotimaata. Lehtiä on lukenut toimittaja Pertti Rönkkö.
Kölnin poliisin uuden vuoden yön turvatoimet ja siihen liittynyt kaupunkiin suurina joukkoina eri puolilta Saksaa matkustaneiden pohjoisafrikkalaisten ja heiltä näyttäneiden papereiden tarkistaminen on saanut saksalaislehdissä viime päivinä paljon palstatilaa. Lehdissä keskustellaan ja väitellään siitä, onko etninen profilointi vuoden takaisten tapahtumien valossa sallittua vai onko kyse rasismista, kuten muun muassa vihreän puolueen puheenjohtaja Simone Peter epäili heti uuden vuoden päivän aamuna. Münchenissä ilmestyvässä Süddeutsche Zeitungissa ihmetellään, miksi noin 1000 miehen kontrolloimiseen suhtaudutaan niin kriittisesti. Tuottihan poliisitoimi toivotun tuloksen, pelättyjä väkivaltaisuuksia ei juurikaan ilmennyt. Lehti ymmärtää poliisin tavoitteen estää viime uuden vuoden yön kaltaisen tilanteen, jolloin sadat naiset joutuivat pääosin Pohjois-Afrikasta kotoisin olevien miesten seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Die Welt-lehti on haastatellut samasta aiheesta entistä poliisia ja nykyistä vihreiden liittopäiväedustajaa ja puolueen sisäisen turvallisuuden asiantuntijaa Irene Mihalitsia. Hänen mukaansa poliisia ei voi syyttää Kölnin tapauksessa etnisestä profiloinnista. Tietyn ryhmän tarkempaan kontrolliin ottaminen oli viimevuotisten tapahtumien johdosta hänen mukaansa perusteltua. Etnisestä profiloinnista voidaan puhua, jos yksittäinen ihminen kontrolloidaan ilman konkreettista epäilyä pelkästään ihonvärin perusteella. Mutta tästä ei ole kysymys, jos poliisi kontrolloi vuoden takaisten kokemusten perusteella suuren joukon ilmeisen tarkoituksella juuri tälle paikalle tulleita aggressiivisesti käyttäytyviä nuoria miehiä. Tässä tapauksessa kontrolloinnille oli hyvät perusteet, poliisi toimi täysin oikein, tässä tapauksessa kysymys ei ollut ihon väristä. Kölnin poliisi toimi nyt sillä tavalla, kuten sen olisi pitänyt toimia jo vuosi sitten, sanoo vihreiden liittopäiväedustaja ja sisäisen turvallisuuden asiantuntija Irene Mihalits Die Weltin haastattelussa. Saksalaisen median pääteemoihin kuuluu myös pohdinta tahallaan sosiaaliseen ja muuhun mediaan tehtailuista ja ujutetuista vääristä uutisista ja niihin liittyen Saksan hallituksen suunnitelmasta perustaa väärien uutisten torjuntakeskus hallituksen lehdistöosaston yhteyteen. Tästä aiheesta kirjoittaa myös Berliinissä ilmestyvä vasemmistoliberaalinen Tagesspiegel-lehti. Poliitikot pitävät kiirettä, koska he pelkäävät, että väärillä uutisilla ja niiden massajakelulla yritetään manipuloida liittopäivävaalivuonna sosiaalisessa mediassa yleistä mielipidettä samaan tapaan kuin mitä väitetään tapahtuneen Yhdysvalloissa presidentinvaalissa. Tagesspiegel-lehden mukaan asiantuntijat lähtevät siitä, että yleiseen mielipiteeseen yritetään vaikuttaa valeviestien avulla ennen kaikkea Venäjältä päin. Väärän informaation torjuntakeskuksen suunnittelijoiden mukaan tarkoitus on vahvistaa erityisesti niiden kansalaisryhmien mediapätevyyttä, jotka ovat alttiita ulkomaiselle propagandalle. Tähän ryhmään kuuluvat sisäministeri de Metsierin virkamiesten mukaan etenkin Saksan venäläiset. Tagesspiegel-lehti kirjoittaa, miten sosiaalidemokraattinen oikeusministeri Heiko Maas on vaatinut tutkijoita ja oikeuksia puuttumaan tiukalla kädellä valeuutisten levittämiseen ja muistuttaa, että henkilön halventaminen ei kuulu mielipiteenvapauden piiriin ja että siitä saattaa saada Saksassa 5 vuotta vankeutta. Tagesspiegel-lehti kertoo lisäksi, että oikeusministeri Maas miettii myös sakkorangaistuksia sosiaalisille medioille, jos ne eivät poista nopeasti vihaa lietsovia ja loukkaavia kirjoituksia. Saksaan tulleet ja tulossa olevat pakolaiset ovat esillä myös poliittisen kulttuurin kuukausilehdessä Ciceroissa. Libanonilais-saksalainen toimittaja ja käsikirjoittaja Imad Karim kysyy, miksi suojaa tarvitsevia ihmisiä ei auteta paikan päällä näköyhteyden päässä kotiseudulta. Miksi ihmisiä rohkaistaan repimään juurensa irti ja pakenemaan Saksaan? Missä olivat humanistit, kun YK leikkasi jo olemassa olleiden syyrialaisten pakolaisleirien rahoitusta? Vain murto-osa siitä rahasta, mitä käytetään täällä pakolaisiin, olisi riittänyt ylläpitoon paikan päällä, Imad Karim kirjoittaa. Hän ottaa esimerkiksi myös Afganistanista tulleet pakolaiset. 7-henkinen perhe pystyisi elämään kotimaassaan noin 40 € kuukaudessa. Saksassa rahaa tarvitaan 1 700 €, ja toimittaja kysyy, miksi näitä perheitä ei voisi auttaa niin lähellä kotiseutua kuin mahdollista. Maapallolla on liikkeellä yli 60 miljoonaa pakolaista. Haluammeko tuoda heidät kaikki Eurooppaan? Miksi järjestämme näitä kurjuuden maratonjuoksuja? Idam Karim kysyy ja palauttaa mieleen, miten Saksan integraatiovirasto valmisti jo vuonna 2014 mainoselokuvia, joilla rohkaistiin pakolaisia tulemaan Saksaan. Hän ihmettelee Cicero-lehden kirjoituksessa, miksi yhteiskunnan enemmistö uskoi kykenevänsä sopeuttamaan miljoonat jo omilla tavoillaan aikoja eläneet tulijat saksalaiseen yhteiskuntaan. Idam Karimin mukaan kysymys on kulttuurikolonialismin uudesta, ylimielisestä ja arrogantista muodosta, mitä ei voi kutsua millään perusteella humaaniksi. Media yrittää myydä humaanina tekona kurjuuden maratonia, missä pääosin voimakkaat, puolustuskykyiset miehet Marokosta, Nigeriasta, Irakista ja Syyriasta tulevat Eurooppaan vaikeita ja hengenvaarallisia reittejä. Se, joka selviää, saa saksalaisten luona rahaa ja ylöspidon. Joka taas uupuu matkalla tai hukkuu Välimereen, hänellä on ollut vain huono onni. Tämäkö on muka inhimillisyyttä, Idam Karim kysyy kirjoituksessaan. Hän kiinnittää huomiota myös saksalaisten ja muiden läntisten sotilaiden läsnäoloon Afganistanissa ja kysyy, mitä saksalaiset sotilaat ovat Afganistanissa tähän asti saavuttaneet. Minkä puolesta yli 100 saksalaista sotilasta on kaatunut ulkomaan tehtävissä? Ovatko sotilaitaan lähettäneet maat saavuttaneet rauhan vai kylväneet entistäkin enemmän vihaa länttä kohtaan? Entä miksi humanistit vaikenevat, kun kyse on giganttisista asetoimituksesta Saudi-Arabialle, joka kylvää epäjärjestystä niin Syyriassa kuin muuallakin alueella? Miksi kuulen aina, että Aleppo palaa, mutta kukaan ei puhu Saanasta ja Adenista Jemenissä, kirjoittaa toimittaja Idam Karim Cicero-lehdessä. Pertti Rönkkö, Berliini.
Ykkösaamun aiheita tänään olivat Turkki, yksinvaltaa tavoitteleva presidentti ja maan väkivallan kierre. Sitten puhuttiin toisesta levottomasta maasta, Afganistanista ja sen turvallisuustilanteesta. Näin Ykkösaamu on päättymässä. Seuraavaksi Yle Uutiset ja ikivihreitä muistojen Boulevardilla. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa ja hyvää loppiaisen aikaa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Turkin poliisi on pidättänyt 20 äärijärjestö ISISin militantiksi epäiltyä Izmirin satamakaupungissa. Poliisin mukaan pidätetyt ovat kotoisin Keski-Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta. Turkissa on ollut käynnissä laaja ihmisjahti sen jälkeen, kun asemies surmasi istanbulilaisessa yökerhossa 39 ihmistä uuden vuoden yönä. ISIS on ilmoittanut olevansa vastuussa iskusta. Iskun pääepäilty on edelleen vapaalla jalalla. Suomen Turkin suurlähettiläs Päivi Kairamo kertoo, että toistuvat terrori-iskut vaikuttavat nyt selvästi Turkin turismiin.
Kyllä nyt on nähtävissä viime vuoden ennakkotietojen pohjalta, että turistien määrä Turkkiin on vähentynyt ja myös suomalaisten turistien määrä. Meillä on sellaisia tietoja, ennakkotietoja, että on selkeästi vähentynyt.